wa Lingala. Lulakala Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mupe buyebula muna banso na sango ya mokili ya lelo linaka na biso linene ya sango na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika na lokota la Lingala kuto studio 17 na VOA sango ya mokili lulu epesa milibino na lisungi ya Gaima, Lionel Gaima, Onzela Masinina, Cornelius Tenor, Sango ya Mokili ya Lelo, Epese Melebino, na Elobele Eye, na Edi Isango. Na Sango ya Mokili ya Lelo, Tokobela. Ba civili koleka tukulibwa ba bomami na maboko ma ba simba minduki ya ba momundo na sanze ya motoba eye eleki na plateau de Bateke na Kinshasa. Commission justice et paix ya archidiocèse ya Kinshasa et Ecclesia catholique et pesi sango yango elobi ezali génocide ya Bateke.
Lobengi yango génocide parce que bazali population moko bazali visé. Ya ethnie moko ethnie to bengi teke soye ba kutie na mabele na ya ba teke bazo boma zala ba konzi na bango ba chef coutumier zala bango moko ba teke bazo boma
na Sud Kivu lisangali ya basi ba kelimi bekoto caucus des femmes députées bandi misala ya bolamusi ba mama pe basi po bazala na mapona mima koya na suka ya mubumuye.
Activité au Unioso Ezo Salama Etali participation Yabasi na Maponami ya 2023.
Na Masano Baléopar ya Ekolo Congo démocratique ya Babali ya basketball Bazwinzela ya Kokende na car ya finale na Afrokan na Luanda na Angola Bazwilelo elonga na bango ya mibale na kopolisa ka Mozambique 77-58 ya Ngonde Chokolobila na Etando ya Masano ya Lelo na Sangwe Susu. Tokende na makambo maimanso na mwa bulai na mwa ntango kasi ya mboto kupesa bino Sango na Bokuse. Frank Diongo moko na bakambi ba mangumba ba opposition na Ekolo Congo Démocratique atinda mi boloko ya basoda na ndolo na Kinshasa elobi moko na basambili baye maître John Omeauta ba botinda mi boyer bo salami huto bo salami huto mokolo mo mposo molikisi mana Frank Diongo kolekisa mposo mi bale na bokangami na demiapa mi salami ya bokingi mi amampinga Frank Diongo mokambi ya MLP mouvement le Mister progressiste ayenula ki yambo na auditora militaire ya garnison ya Gombe sima na kotangama na Simon Kalunda musungi ya opposant Moïse Katumbi na Maimatali kuluka kukuisa bokonzi yamboka Salomo Kalunda pe azali na bokangami. Seni misalami ya maponami na Ekolo Congo Démocratique ya nuli na bosenga ya bayi opposition na kolobaka ete ekozala nzelate kosala audit tobu tali mosusu ya fiche elektoral simana eye esi esalamaki. Seni ebimisili yebisi po na yango lelo. Ali Bongo Ondimba mokonzi ya Gabon asakoli ete azali kuwilela maponami na mamokolo mwatuku mibale na motuba ya sanza ya mwambe kuya mpo na kotikala mbala yesusu mbala ya misato na ebonga ya kukamba ekolo na ye atako watikala na bilembo ya bokonobwa AVC huto mibu mitano. Ali Bongo Ondimba uyu azali na bokonzi huto mibu zumi na minei asakolaki mokano mwaye na lisikulu elakisa makina itandoweke na Gabon pe jami na kont Twitter na ye uta Libreville engumamo konzi ya Gabon na mibu tukumotoba na mine isika. Ali Bongo Ondimba apona maki pona mbala ya yambo na 2009 si manaliwali ya tatawaye Omar Bongo Ondimba uyu akambaka Gabon mibu tukuminei na moko. Faustin Archange Twadera mokonzi ya Centrafrica asalaki mobembo lobiloleki na Congo Brazzaville mpona masulo na mokokani wa ye Denis Sassou Nguesso. Asalaki mobembo mwango tango mokonzi ya Congo Brazzaville azalaki koyamba mpona mikolo mibale mokokani wa ye ya Kenya William Ruto. Bakonzi basato bazalaki na masulo po Itali Kenya na Afrika pe boyokani. Balobelaki pe makambo mazali koleka na Sudan lokola bitumba pe boyokani ya Nkita Elobi Faustin Archange Twadera oyo azali kukambasika semak likita likita liankita ya bikolo bia Afrika ya katikati. Ekolo Congo Democratique na Angola bakoti ya maboko mokolo mwazo na misato ya sanza ya sambo mukoya na boyokani po na kubanda kukabulaka petololo na bawando kubimisa na etando ezali ya bikolo mibale esakoli mbayi ngambo ya Ekolo Congo Democratique. Boyokani boye bosalami mibu zumi na moto basima na masolo maye mabandaka mwa ntango yambo basi sanza pe bambula mingi sango yango epesami na mulubeli ya mbula materi ya Ekolo Congo Democratique. Joe Biden mokonzi ya Ekolo Amerika azali lelo na mobembo ya mokuse pe ya elembo na Royaume-Uni pona kolakisa bomoko kati na bikolo mibale. Akutanaki na ministre wa yambo ya Royaume-Uni Richie Sunak pe simana yango na Nkumu Charles ya misato mokolo moko yambo na bokutani ya otan ezali bongo boyokani tope likita ya boyokani ya Bayou West ekosalama na Lituanie. Joe Biden na Nkumu Charles ya misato balobela kipe maye matali environnement to libanda liabo moyi pe changement climatique. Secrétaire ya trésor to ministre a talibo kambi misolo awa na États-Unis Janet Yellen a silisaki lobi mobembo ya mikolo minei na Chine pe azalaki na masolo na bakonzi ya Ekolo eye pona komeka kokitisa bundungwani kati na bikolo mibale. Na mobembo mwango Janet Yellen alobaki ete bundungwani ya Nkita kati na bikolo mibale bosengeli kozala ya sembo kasi ya bitumba te. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Basivili koleka tukulibwa babumami na maboko mabasimba minduki ya mobondo na sanza ya misatu ya mitano pe ya motoba iliki na plateau de Batiki na Kinshasa. Commission justice pe ya archidiocese ya Kinshasa Eklesia Katoliko eyepesi motango moye elobi ezali genocide likolo na bayi kabila ya Batiki. Tolanda sango yango na Nathalie Sekaburo Simurabie.
Motango moye komisyon ya justice pempe ya archidiocese ya Kinshasa ya Eklesia Katoliko epesi motalisi ete basimba mandoki ba mobondo. Batumi ba mboka ntuku mwambe na libwa ete ezali na groupement motoba liko na libwa groupement ison ezalaka na plateau ya Bateke. Yango esalaki ete bitelo koleka ntuku libwa na motoba bikanga bikuki bia yango na division ya EPST maluku ya mibale. Na sanza ya motoba ba mobondo. Basaki bataka mbala zomi na mwambi, bamboka mingi etika na mpamba sima na moto babundi ba mobondo batiaki. Mokanda mwangoto raporo etalizi mpe lokola eti bakima mitumba bazali na lisungi liokote ya mbula matari. Mingi na bango bazangi bisika ya kulala mpe bapanzani bisika mingi. Mwandambo eye ekimi na mboka dumi motango na bango mozali nkoto zomi na mwambi na nkamba minei na ntuku minei na mwambi. Na mwana mputu bazali nkoto sambo na nkamba motoba na tuku minei na libwa. Yango wana na botali mozindo Commission diocesaine justice pepe ebeti mbela koloba ete ezali genocide to bobomi bonene ya Bateke boye bozali kosalema na misomi ya bato bonson pe esengi na ba organisation non gouvernementale locale pe internationale basala angele na yango mpe bakende kosunga bana ba Ekolo Congo Democratique baye na mpasi. Toyoka moko ya bayili sanga na kombo ya Samuel Ntumba.
Tobengi yango genocide parce que bazali population moko nde azali visé ya etni moko etni to bengi teke soye bakuti na mabele na ya bateke bazoboma zala bakonzi na bango ba chef coutumier zala bango moko bateke bazoboma zokande ba ye ba bikolo mususu ya solo bango pe bazokufa me bango mususu bakangi bazotika bango ezala bamboka mususu ezala ne sara na na plateau de bateke me batika le kunza ba tabikolo mususu me moteka ta moko zate soki moteka ameki kozonga kendo luka mwa manyoko mwa mbala bakangi ye babomie donc tomonike kuboma neza kota la kaka ekolo ya bateke yango to bengi yango eza génocide bazo boma bateke bazo bengana bango na bamboka na bango pe mbula matali pe bisonyo so to vandi kimia to zolo bate yango to singele ko tongola mungu po to la seke o ezo sala makuni za génocide
fona ko pekisa bomati boye bwa mobulu mpe kozongisa kimia na plateau ya bateke commission ya justice pe ya kimia e pe si toyi na mbula matali po koka kozwa mikano ya mboete ba mobondo ba koma na isika moko mpo na kobuma to ka mokambi ya commission de ces années justice pe ya yesuse ya Kinshasa ya eklize katoliko père fidèle Mangoma.
Na singi mbwe matari na tina te hati ya boboto, hati ya kimia ape hati nda ba puluso na tina te ape sabangoma koki, wete ba puluso baso bakota na bambu ukaiso na tina te sika batu wa kukufa ba puluso bazala. Eso ba puluso walite, wana population ezali vrema na remiasi na imoko, mwae population vrema eza malambo pi kimia ya late. Ya iba le, mbwe matari azo alokano, azo decision, pe azo conscience na tina te mbulu mwona mosila kuna na plateau bateke, pe bandeko basusu baye bazosungaka bandeko pacha maboko na tina te bandeko babo kufa kanzala e basusu bile ko boli ezali te pambate babimaki na mandako na bango balongwe usika bango mboka na bango bandako na bango baye na kisasa basu na maloko basusu na sele tala pasi na biso ngono kokoso na tina te soko mutamote mwala mwali basi yate maboko pote bandeko na balia bandeko na basepela bandeko bazala kimya
moniango sa perpetit makiese alobi na ngambo na yete azali na mawampe azali komi tuna mpona nini bayi polise pe mampinga bakanisaka te kosilisa bitumba yango pamba te bisika batomboki bamobondo bana bazali kobatama eyebani malamu tozoki maloba masia perpetu makiesi
ki la présence de l'état soit là eza gen loko ya makasi te ke l'état ko olembana nango
ah e pouvi finir sa peu de temps comme ils ont fait à Yombi. Hein? Ezi loko ya makasi te tanto zo bazo tikango ezo umela. Nde siki woko malikamo to maîtriser pe le susute. Polisi azala tende ni population ezali polisi azate. Pazo boma bat polisi azate. Polisi ayoko loko ta bibembe. Eske se, se vraiment concevable. Atambo kango pe. Hein? Likambo simple, simple. Se jona la se baza makasi lini ba hoteli maboyena leta.
Na likite pa yi rapor eye. E sakola maki. Banzenge ne kito ba temwen basato ya mboka molokai munga tampe dumi moko moko na nga ntango na ye lolenge nini makamo mazali kosae makuna tula na matato li mango
ewe ba kufiko yose lita kuzata na posto moko de ni ya polisi ni ya mateka mbesi tuzo vivo ya pasa misala nyoso tuzo sana nisutupi parilaki kukonu tuza apatu donku tango tuzo apatu les ressortissants, les autochtones, sauf que le village qui sortit la grande route nationale numéro 1, village occupé par le Mobono. 57 grands villages occupés par le Mobono.
Outo Basanza à Motoba, bato koleka ntuku libwa basi ba wei na mitumba ya ba mubundu mpe, bato basusu mpe, bazali komuna na tena plato ya bateke na komuni ya Malu. Natalise Kabuoro Simurabiye, pona VOA Afrique Kinshasa.
Matunde mingi Nathalie Sekabuoro. Na Sud Kivu lisangali ya basi bakilimi dekoto caucus de femmes députées ibandi misala miabola musi ba mama pe basi po bazala na maponami makoya na suka ya mobumuye. Sango yango ipesa mi uto Bukavu na Jeremy Kuima.
Mama mokozo alisanga ya caucus de femmes Solange Lwashiga alimboli ete azali na tina ya kolengele basi onzela ya politiki po balonga maponomi.
Activité au nyoso ezo salama etali participation ya basi na maponami ya 2023 pe komema communauté na biso batia liboso makambo oyo etali égalité de genre awa na mboka Bukavu.
Na yango mama Solange akendaki koluka basi baye bazali na experience politique po basunga baninga na bango na makambo ya politiki.
Ba mentor ezali bana basi bazali na experience mingi na maponami, bazwaki maponami eleki, ba mususu, bazalaki ba kandidat provincial, ba député national, bazali na experience ya ko partage na bana basi ba potentiel kandidat, ba outi na ba territoire Abare, Fizi, Uvira, territoire Mwenga, pe ville ya Bukavu.
Asengi lisungi ya mibali tope bato nyoso na ndenge ete ba mama pe bazwa bibonga ya motuya ya badepi. Nde eko kiko kendisa mboka.
Focus des femmes e nganisi ke mboka na biso RDC eko kiko bonga te soki bana basi pe ba participete na gestion ya mboka na biso. Toyebi ke lwa na biso e pesi moto nyoso opportunite a participer na gestion na mboka na ye zela moro ezali maponami. C'est pourquoi caucus des femmes ezo senga ba congolais na congolaise nyoso ba se préparer ba pona tozala na basi mingi na kati ya parlement na biso ezala parlement national ezala parlement provincial tozali na basi bazali na mayele mingi élection to maponami ezali zela moko tokoka ko offrir opportunité na bana basi ba potentiel candidate ba koka ko participer na gestion na mboka na biso soki ba gagner ba élection.
Uto Engumba Bukavu Jérémy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matundu mingi Jérémy Kuima uto Bukavu sika ikomitango ya etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Bali upari ya ikulu kungu demokratika ya bali ya basketball bali kina kari ya finali ya Afrokan 2023 na Luanda na Angola bazwi de lo ilunga na bangu ya mibali na kopolisa ka Mozambique 77-58. Mondial 2026 ya lisanuli ya ndembo tirage sort pona ba kalifikasyon eko salima mokolo mwamisa tumukoya pona bikulu bia Afrika. Ikulu kungu demokratika ezali tête de chapeau ya poule ya mibali pe Congo Brazzaville ezali na poule ya misato. Beach volley bale par ya basi pe ya babali ba mipesi nzela pona koleka na Jeux Olympiques ya France 2024 na kolunga ka momekano ya zone ya Afrika ya katikati. Masano ma francophonie na ingumba mokondi ekolo Congo Démocratique Kinshasa mazali kopusa na moke moke basani ba judo na bayiba basketball ba mema ki mikolumi bali miliki na ndako ya masano tope na ba gymnase jimele eye etungami. Losa kona bino banso pe boyibolamu na banso na etando ya masano ya lelo. Sango elamu pona ekolo Congo Démocratique ba leopard ya babali ya basketball ba uti koleka na kar ya final ya Afrokan Angola 2023 na Luanda. Basani ba ekolo Congo Démocratique ba lungi lelo Mozambique 77-58 ezali elongo na bango ya mibale. Henri Mel Kamalundu ya DRC Sport a tunaki mituna pona vio Lingala na coach ya baleopar a Piero Ilunga.
Deux sorties, deux victoires, félicitations.
Merci.
Secret
na
bino jani.
En tout cas, secret ya biso eza confidence entre ba joueurs nangai. Confiance ba pesi ngai pe confiance ngana pesi bango. Yango esali ke tozala na likopa wana so na robenga ngo bongo ya ngai na bango po ete to desevoir mboka te.
Tumoni ke beti na Mozambique malgré ba remonta ki score na mitan ekoma ki ekara 2 points tango bozongi na deuxième mitan tumoni ke RDC a zaki un peu confiance discours na yo na vestiaire de l'Aïe.
Na senga ki bango ilo moko. que na procédure normale ya Afrokan Oyazan a besoin aux titres sans défaite à Kendarana 5 matchs pe à silice compétition. Mais ceux qui ont besoin de perdre match moko pour na obando bunda ou la qualification na quart de finale, c'est que obaksa match moko ou comme on a 6 matchs. Alors, ngai na ya kité pour na beta 6 matchs, mais na ki pour na beta 5 matchs. Ou azana posa obeta 6 matchs, alors andima apola comme ça a obeta match de plus. Et comme tout le monde était contre ça, et puis batonion so balinga ki to souka na 5 matchs, yango moni ba joueur zo ki décision ya relaxa ki to za supérieur et qu'il faut to gagner match à lelo pona to garder procédure na biso ya 5 matchs. Lelo to tiken la 3 matchs à faire na idée ki to gagner yango nyonso.
Contrairement à la match à Liboso, tout le monde qui est RDC contre Mozambique, il y a quand même eu 28% de réussite, il y a tir à 3 points. Quel a été le secret?
Oui, ils ont 38%. 38%, ils ont déjà un pourcentage de plus par rapport à Otosa qui, la fois passée, je pense que Otosa la fois passée, c'était 17, si je ne me trompe pas. Donc, ils ont déjà confiance sur la PSG Bango. Alors, bah, quand on a un match à Liboso, que le fait qu'ils réussissent, t'es et lingo lo bate ke na ko pexa bango sala batir parce que na ebi ba qualité na bango eza jour ici mbela ki bango te mais lelo déjà évolution zali to to sali musala ya makasi et yango moni ke confiance na pexa bango ba koki comment sa pourcentage na batir à 3 points
Denini, vous avez comme un rapport, il y a un nouveau ou appelé la sélection. Ou Babeti pour la première fois la sélection nationale.
Baza ko contribuer déjà mingi, bazo contribuer mingi. Ce qui est le groupe de jeunes, on a nyonso, déjà sur 77 points, au total, les lots, bah, portaient déjà une trentaine de points. C'est-à-dire que, bah, Bazo s'intégrait bien, et puis surtout que Bazan n'a pas ancien, puis, bah, Yaya, au Baza vraiment, même moral n'a pas haut, Bazo Sunga, Bango n'a pas conseil, Bazo aidé, Bango n'a pas de terrain pour n'a pas, bah, bêta l'aise, puis, Bazala, bah, gagner confiance. Donc, tout ça, déjà, un groupe Moro, vraiment très soudé. Et Yangwan est opé sa force, Yabano Baïsika.
RDC qualifié en quart de finale, c'est quoi l'objectif?
Tout le cas dans nos victoires, il y a jeudi, adversaire à Ebani Nanote, tout le cas victoire, Rwana, tout Ebappé adversaire, Nan, depuis tout travail, pas tout le cas victoire. Après Yango, n'est trop raisonné, demi-finale, n'est pas à la maison, toujours un objectif, il y a le cas victoire, Moussoussou, et que le cas victoire, il y a finale.
Merci.
Merci.
Ezala ki coach ya ba Léopard ya basketball ya babali Piero Ilunga na mituna ya Henri Mel Kamalondo ya DRC Sport pona VOA Lingala. Tirage au sort pona kuyiba ba group pe ba match ya qualification ya mondial 2026 pona Afrika. Kosalima mokolo mwamisato mokoya na Abidjan na Côte d'Ivoire. E kolo Congo démocratique ezali na moto ya chapeau ya mibale longo na Afrika ya Angele, Burkina Faso, Ghana, Cap Vert, Guinée, Zambie, Gabon pe Guinée équatoriale. Congo Brazzaville nde ezali na chapeau ya mibale. Eye ekoz kuzala bongo na bikulu moto na yango ezali Angola pe kuzala bikulu lokola Uganda, Benin, Mauritanie, Kenya, Madagascar, Guinée-Bissau pe Namibie chapeau ya yambo ezali bongo Maroc ezali bongo na Senegal, Tunisie, Angola, Egypte, Nigeria, Cameroun, Mali pe Côte d'Ivoire, Mozambique, Gambie, Sierra Leone, Togo, Tanzanie, Zimbabwe, Centrafrique, Malawi pe Libye nde bazali na chapeau ya minei ya mitano nde kozala bongo na Niger, Comores, Soudan, Rwanda, Burundi, Éthiopie, Eswatini, Botswana na Liberia pe na Motoba na chapeau Motoba ezali bongo na Lesotho, Soudan ya Sud, Maurice, Tchad, Sao Tomé et Principe, Djibouti, Seychelles, Érythrée pe Somalie ba équipe ezali na chapeau moko ekozala na groupe mokote kasi ekoti Tiama na ba groupe misusu ba groupe kozala motoba mbala eye Afrika ekotinda bikulu libwa pe Coupe du monde yango na 2026 ekobetama na bikulu misato mbala moko na Canada na Mexique pe awa na États-Unis na match iba match ya yambo ya ba qualification ekobetama kati na mokolo mwa zumi na misato ya tukumi bale na moko ya sanza ya zumi na moko na 2023 Beach volley ba Leopard ya basi pe ba Bali ba mipesi nzela ya kokende na Jeux Olympiques na France, Jeux Olympiques France 2024 na kolongaka mumekano ya zone ya Afrika ya katikati ezali sango epesami na Simon Valdo yamba yamba.
Uto mikomi bale banda ko ya masano tupe gymnase ye ko yamba masano ya sport natina ya 9e jeu ya francophonie e yamba ki basani ya judo pe ya basketball natina ya kuuza makanisi pe komona lolenge nini milulu yeye e kuzala Isidore Kwanja azali mukambi tupe directeur ya baje yeye
kabongiso eto sali yawa ezali pona 1 to tester ba materiel nyos to sombi to tester ba infrastructure pe bana na biso bazwa opportunité ya ko s'entraîner pona ba gagner médaille ebele monier lo ba uchiko salaboye ba koza la complexité ata suki ba keimbo kanini ezali infrastructure ezali na standard international et pa nyonso ba okende ba koza la fier parce que basi ba beta pe na ba gymnase minene boye donc ezali lukumu pona mboka na biso
komeka yango etela ki pe bato ya misala kilikili eye ba kutia maboko na masano ya francophonie na ngoma Kinshasa elobi Nicolas Lianza ya zali mo kambia judo
po totala ndenge nini makambo nyonso ko salima ezala na nzela ba eba kubunda ezala ba eba kukamba ezala na ba andi sango ndenge bakoya ezana ndenge abato bakoyamba bakolaisa bato na bandako na ba hotel ezana nzela ya baminganga yango mukona lelo toyikumeka bato lolenge wana nyonso potango tokokuma mukona milulu tobanga tepe toka mwate
pona mosani ya judo beni matonta francophonie yi ekosalema na lolenge ya malamu penza
ndimete ke ba gymnase akoyikuza bena ya RDC. Nala vraiment content ba kwaya baye ba moni be moko na biso biso be tokenda ya bango esali bien ba moni ke ba biloka bien za donc kofonie sala mala ya RDC na ba kondisyon bien on manque rien donc toi déjà na tout
esengo esali makasi sima ya komeka tope kosala simulation ya ba sale eye yango penza nde ezalaki kozanga na Congo démocratique elobi bufanga asali mokambi tope entraîneur ya judo
en tout cas eloko bandeki kozanga biso na mboko yango Congo ezali mboka ya ba sportif mais tozanga basale penda pourier lelo en tout cas tozo munda na salle approprié donc félicitations beaucoup plus na président de la république oyo azulikani ici pour nous organiser j'ai en francophonie
bilenge basi ba Leopard basket ya Congo démocratique ipe ba mikaki mwa kondongwana na tina kaka ya komesana na basale ye Naomi Bonga azali moko na bango
bise tozala na basale ote eza honneur esalinga mwa semo ke komona ke na mboka na ngai pe to sta to tongi mwa lura kitoko boye ko beta nango na za fier na mboka na ngai j'ai l'impression que Naza libanda mboka mais ça bimi libanda mwe ke nataka na RDC
isengeli bongo ko eba ete mikolomitika lise ya kotanga po ete milulu ya francophonie ebanda ba kambi ya Congo démocratique bazali kosala po ete maso masalema na lolenge elongo bani
lokola botiko landeza ki bongo bobong mabongi sami ya francophonie kasi tozongili reportage na biso ya volley beach ba Leopard ya basi pe babali ba leki pona kozonzi ya kokindi na Jeux Olympiques obitamana na France 2024.
Ba Leopard Beach volley ya Congo démocratique basi pe mibali bami pe sinjela ya ko pusana pona bozwi lokasa tope qualification na Jeux Olympiques ya Paris na mbula izali koya na kondongwana ya Afrika ya kati ba yi Congo démocratique ba sidisi bato ya yambo liboso ya Cameroun, Tchad pe Centrafrica e pa yiwapi kondongwana izalaki na ngambo ya mibali na kondongwana ya suka ba longa ki Cameroun ba 7 mibali na lipungu tulu tope 21-12 21-19 kolonga ena izalaki bongo mbuma ya komi pe makasi elobi perpétue sur la sala mosani ya Congo démocratique
en tout cas on fika ka kozane parce que zalaki pasi makasi banaye baneli yango wana moni ba match nyonso tokobesi toke koluka nde victoire wana ya koluka Cameroun a zapé ya moko ya makasi voilà pourquoi koma na finale mais quand même totaki ba stratégie na biso amar yango esimbi ndio moni tokomi na niveau
pona Yannick Checha kolonga na bango ezalaki penza na mabongisi lokola pe epai ya bilenge basi
tobimi ba champion a na qualification toze la gaga deuxième tour obiso na ba joueur to lobake na cette partie ko zonga mboko pamba te oya liboso to yaka to bimi deuxième et to rataki pe jeux africains qualification à jeux africains cette partie to lobake non to ko kende une fois deux fois to zonga ka ndenge mboko te donc to yaki na décision en tout cas to zongi na deux trophées côté chez les dames et côté chez les messieurs donc to kuni tikanza
bilenge
matunzo mingi na Simon Valdo Yambayamba na ndekona biso mosusu asungi biso na sango yango ne sukti sango ya mukilia lelo tulobi batuli bwa bakufi na plateau de Bateke na sanza ya Uchikuleka Commission Justice et Paix et le biais d'Ali génocide y a Bateke. Topesi bino banso matondo bai bolanda kibiso na sango ya mokili lelo. Topesi pe matondo mingi na Lionel Gaima na Cornelius Tenor bai bazali onzela masini toko bakolanda lolaka la Amerika. Ngai kumbu na ngai Eddie Isango.